Jaz sem v tem mandatu drugič sedel s predstavniki turističnega gospodarstva. Če je bil prvi sestanek bolj protokolarne narave, čeprav tudi delovne, je bil ta izrazito delovne narave. In zdi se mi, da tudi po dogovorih, tako kratkoročnih kot tistih, ki zadevajo eno dolgoročno vizijo odgovornosti vlade za razvoj slovenskega turizma en velik korak naprej. Zdaj, tako kot sem povedal gospodarstvenikom, povem tudi vam, ta zamisel ni moja, zdela pa se mi je zelo zanimiva, ko mi je predstavil španski premier Zapatero. Španska vlada je, ocenjujoč, da Španija, kljub temu, da je prepoznavna turistična destinacija v svetu, izgublja v konkurenčnem boju, je se odločila imeti posebno sejo vlade o turizmu. Predsednik vlade je zadolžil vse ministre, da so pripravili vse konkretne predloge, ki jih bo vlada ali parlament ali drugi sprejeli za to, da se Španija vrne na vrh svetovnega turizma. Tako smo se odločili tudi mi. Turizem je velika priložnost Slovenije in jaz te priložnosti kot predsednik vlade ne mislim zamuditi. Ne mislim, da bomo naredili vse v tem mandatu, ampak moja odločitev je, odločitev ministra Lahovnika, njegovih sodelavcev, da damo v tem mandatu turizmu poseben zagon. In ob koncu mandata boste lahko sodili, ali sem imel prav ali ne. V letošnjem letu, spomladi, brško ne, konec marca ali začetku aprila, bo posebna seja vlade, torej, kjer bomo sprejeli ukrepe, kratkoročne in dolgoročne, ki imajo za ambicijo dva cilja. Kratkoročno pomagati turizmu v času po koncu recesije, ko se zmanjšana gospodarska aktivnost na svetovnem merilu še vedno nadaljuje. Vidimo tudi padec v deležu turističnega produkta v GDP-u, tudi v Sloveniji. Pričemer ne povem, da je delež turističnega prispevka v GDP 10%, torej nezanemarljiv. Pa vendarle mislim, da premejhen glede na to, kar Slovenija lahko zmore. In mi bi radi ta delež povečali, ker ima turizem multiplikativne učinke. Tako da bomo poskušali kratkoročno pomagati turizmu, da preživi to obdobje gospodarskega krča in hkrati zarisati ene zelo strateške vizije razvoja Slovenije kot prepoznavne turistične destinacije na evropskem in morda tudi svetovnem turističnem zemljevidu. Tukaj nekaj odprtih vprašanj, jaz jih danes ne bi prehiteval z odgovori, ampak zastavili smo si jih in šli bomo v iskanje pravih odgovorov. Zdaj, mogoče, če se strinjate, mogoče minister Lahovnik, minister želišti, kaj dati?
Ja, mogoče samo na kratko, kot je že predsednik vlade povedal, turizem je izjemnega pomena, ustvari okrog 12% bruto domačega proizvoda, odvisno od metodologije, kako to merimo z metodologijo satelitskih računov ali kako drugače. Dejstvo je, da moramo povedati, da smo se do sedaj tudi v okviru Slovenije izrazito usredotočali na uspešno črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov za spodbujanje turistične infrastrukture in naj povem, da smo v okviru treh javnih razpisov do sedaj namenili sredstva 93 projektom turistične infrastrukture v skupni vrednosti 125 milijonov evrov, da se je na ta način zagotovilo več kot 5700 novih ležišč, da smo ustvarili 1320 novih delovnih mest, kar seveda zelo veliko pomeni. Pravzaprav je turizem v minulem letu bila ena zelo redkih dejavnosti, kjer smo ustvarili precej novih delovnih mest. Glede na vse skupaj je zelo pomembno, da potegnemo neko črto in se vprašamo, kot je tudi predsednik dejal, kaj je rdeča ali zelena nit slovenskega turizma, kako naprej. na kakšen način doseči še večji razvojni preboj in tukaj je res ključnega pomena, da se zagotovi sodelovanje vseh resorjev, kajti turizem kot dejavnost posega na različne resorje. Danes smo slišali tudi to strani predstavnikov turističnega gospodarstva. Ne vem, če govorimo o zelenem turizmu, je del tega tudi, ne vem, varna, zdrava prehrana, je to resor ministrstva za kmetijstvo. Če govorimo o umeščanju projektov v prostor, kar je poseben problem, ki ga imajo investitorji v turistično infrastrukturo, je to pristojnost ministrstva za okolje in prostor. Če govorimo o dostopnosti slovenskih turističnih destinacij, je izjemnega pomena ministrstvo za promet. Skratka, z tega vidika je pobuda predsednika vlade zelo dobrodošla. Mislimo, da je to prav takšen medresorski pristop. Tudi predstavniki so izrazili potrebo po medresorskem pristopu in računam, da na takšen način lahko res pridemo do tistega temeljnega vprašanja, kam pravzaprav želimo priti, kaj je vizija slovenskega turizma, kako se želimo pozicionirati tudi na svetovnem turističnem zemljevidu in seveda se celovito tržiti tako z vidika celostne podobe, kot tudi z vidika vsebine. Veliko je bilo, veliko nastavkov že imamo, nekaj, na nekaterih je potrebno še delati. Kako vidijo, pravzaprav je tudi vprašanje, kako vidijo turisti Slovenijo v tujini kot neko zeleno oazo sredi Evrope, kaj je zdaj to, s čimer želimo jih pritegniti, jih navdušiti, zagotoviti, da se še vrnejo in skratka, to je tisto osrednje vprašanje, ki terja seveda delo vseh resorjev, zato je ta seja vlade dobrodošla. Jo bomo tudi ustrezno pripravili in bo seveda, sem prepričan, pomembno prispevala k razvoju turizma, ker jo bomo prvič imeli priložnost, da pravzaprav vsi resori nekako se osredotočijo, fokusirajo na turizem kot eno izmed ključnih prioritetnih panog, ki jih želimo v Sloveniji v prihodnje tudi razvijati.
Izvolite, imate besedo, še potem pa kakšno vprašanje, če...
Kot predstavnik turistične zbornice sem vesel, da nas je predsednik vlade sodelovci danes že drugi sprejel, da je poslušal, kakšne so naše želje in ambicije. Resnično tudi turizem ni zaobšla kriza, razvojne usmeritve imamo poznane in kot turistični delavec in ugotavljam, da je potrebno koordinacijo med posameznimi ministrstvi, ki smo vpleteni, spraviti na najvišji možni nivo. In ta njegova dobra volja, verjamem, da jo bomo v kratkem tudi skupaj dosegli, da bo dalo to rdečo nit kam naprej in koliko lahko v Sloveniji turizem soustvari GDP-a, novih delovnih mest in da je tudi pozitivno in uspešen.
Dobro, smo vam na voljo za vprašanje. Je kakšno? Prosim. Prosim. No, kot rečeno, naša želja je povečati delež turističnega gospodarstva v bruto domačem proizvodu. Jaz mislim, da smo to sposobni, ker ima multiplikativen učinek, je to dobrodošlo. Mislim, da to pomaga k tistej obliki slovenskega razvoja, ki ga želimo, trajnostni razvoj. Mi želimo zeleno Slovenijo, urejeno Slovenijo, čisto Slovenijo, varno Slovenijo, med prijaznimi ljudmi, ker je kvaliteta vseh storitev, ne bo nočitvenih, kulinaričnih, stvari, ki so povezanih s kulturno, naravno dediščino, odlična, kakovost, perfektnost, da se tuji turisti in domači radi vračajo nazaj. Se pravi, kratkoročno za premagovanje te krize in dolgoročno za razvijanje te vizije. Mi moramo imeti enkrat, jaz mislim, da je nimamo, to je moje osebno mnenje. Ta hip mislim, da nimamo tega, ali pa jaz tega ne znam videti kot predsednik vlade. Kar bi bilo posebej škandalozno, če je, pa jaz ne znam videti. Ampak ker sem se s turizmom malce ukvarjal, se mi zdi, da nekaj že o tem vem. Mi moramo imeti celotno fotografijo, celotno sliko vizijo turizma pred očmi. Potem pa lahko v to fotografijo dajemo posamezne delčke. In zato moramo hkrati delati na kratkoročnih ukrepih in na viziji. Mi moramo postaviti Slovenijo z neko identiteto na svetovni turistični zemljevid. Kaj je tisto, zaradi česar bodo prišli tuji in domači turisti v Slovenijo? Mislim, da je kakovost samo eden od odgovorov. Ampak imamo priložnosti, ki jih ne izkoriščamo. Mi se trudimo pri stvareh, kjer težko tekmujemo z drugimi državami in nacionalnimi ekonomijami. V turizmu imamo pa naravne danosti in se obnašamo do njih preveč ravnodušno. Naravne, kulturne danosti in vse, kar sodi v turizem. Tako da, tukaj bo vlada letos, bom rekel, pospešila 100 na uro aktivnosti. Ne, 100 na uro. In se bo dalo konec leta zmeriti, kaj je bilo narejenega. V tem letu in v naslednjih letih. V tem mandatu želimo v turizmu pustiti en pečat, da je bil storjen en nov zagon, ker je zdaj pravi čas za to. In se bomo tem posvetili. Tukaj so bili tudi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo. Mi moramo vedeti, kakšno strategijo bo imel kongresni turizem, koliko ali želimo imeti igralniški turizem, ali pa se temu upiramo. In tako naprej. Koliko so regijski centri lahko povezani in tako naprej. Cela vrsta vprašanj, ki terja odgovor in jih moramo razdelati boljše, kot so bili razdeljeni doslej. Jaz mislim, da je minister Lahovnik z ekipo pač v tem letu, ki je za nami dobro serviseral potrebe turizma, zdaj pa mislim, da je treba narediti eno presežno, eno dodano vrednost v tem segmentu slovenskega razvoja. In mislim, da smo to sposobni in predvsem smo to tako odločeni. Prosim. Tako je. Ne, to je točno to, kar sem rekel. Minister Lahovnik je s svojimi sodelavci serviseral turizem tako, kot je bilo pravzaprav v povprečju slovenske vladne politike doslej. Ker so bile tudi druge prioritete, ne pozabite. Minister Lahovnik ima izredno široko in zelo odgovorno ministrstvo pod seboj. Tisto, čemor bi jaz rad pomagal, je področje turizma. In bi rad, da tukaj naredimo nadpovprečno stvari. Da tukaj naredimo dodano vrednost. Da naredimo presežno vrednost. Tako da, kot sem rekel, mislim, da smo lani premalo naredili, premalo v smislu tega, kar imamo možnost narediti. To je treba vedno videti. Ne samo to, kar je dejansko storjeno. To je ok. Vse so predstavniki gospodarstva turističnega povedali. Mrsi kakšna stvar je bila narejena. Največ sredstev je bilo porabljenih, evropskih, v turizmu, če tako rečem, relativno. Uspešno črpanje evropskih sredstev, pomoči, vse drugo, kapacitete, ja, ampak ali znamo vse to narediti tako, da bo imelo zares presežno vrednost. Tega lani nismo naredili, letos pa to želimo storiti. To je ta razlika. In z ministrom Lahovnikom smo se odločila, da bomo investirali našo politično voljo, znanje, energijo v en preobrat, v en nov razvojni zagon v slovenskem turizmu. In to je ta razlika. Seveda, mi smo omejeni z finančnimi resursi. Kolikor bo to potrebno, bo vlada tudi verjetno proučila te potrebe. Ampak jaz mislim, da tudi, če se gibljamo znotraj teh finančnih gabaritov, je mogoče marsikaj premakniti. Malo za primer, Lipica. Kaj danes Lipica pomeni v slovenskem turizmu? Zakaj ne gremo, recimo, čez vikend na obisk Lipice? Ker nam ne nudi tistega, kar pričakujemo. Pa bi lahko. Imamo znamenitost prve kategorije. Zraven so Škocjanske jame in nedaleč je slovensko primorje. In vendar, koliko slovenskih družin se odpravi v Lipico? Koliko tu jih pride tja? Mi moramo iz konkretnih primerov, ki jih imamo, ki so biseri, to so speče trnjulčice, ki jih je treba zbuditi in jim dati življenje, jih vrniti na zemljevid. Jaz mislim, da to lahko naredimo. Bomo šli konkretno in strateško. Slovenija je tako mehna, na koncu konca smo eno mehno podjetje turistično. Tako da tukaj bomo naredili premike, to mi lahko verjamete. Tukaj bodo premiki že konc tega leta in konc mandata. Prosim. Prosim, samo nekaj statističnih podatkov za orientacijo, potem pa bomo odgovorili. Izvolite.
Ja, hvala lepa. Naj mi bo dovoljeno sem to, da povem, da letošnje leto oziroma leto 2009 bomo beležimo padec 1% glede na leto, na rekordno leto 2008. To je, mislim, da je prav, da to povemo, da je to bistveno nad evropskim povprečjem. V Evropi bo turizem v letu 2009 beležil -6%. Govorim o nočitvah, primerljivo seveda z Evropo. Za naslednje leto svetovna turistična organizacija predvideva zaustavitev tega padca nekje že določene pozitivne rasti. Verjamem, da bo Slovenija tudi z temi ukrepi, ki jih je napovedal premier, uspešnejša zopet, kot je bila vsa leta pravzaprav od povprečja v Evropski uniji. Naše aktivnosti zelo operativno so usmerjene tako v naše bližnje trge, velike akcije smo naredili in še bomo v Srbiji kot novo nastajajoči, bi rekel, državi, ki nam je seveda zelo pomembna za naš turizem, ne, zelo močno emitivno tržišče, ki se kaže že v teh prvih mesecih kot izjemno pozitivno, se pravi, kažemo pozitivne učinke. Naši klasični trgi, Italija kot najpomembnejši trg, ki predstavlja 28% vseh tujih nočitev, je že v lanskem letu ob koncu začela zopet kazati pozitivne trende. Ravno tako Avstrija, zaskrbljeni smo, kar se tiče Nemčije, ne moremo pa seveda mimo domačih gostov, ki so v lanskem letu seveda bili izjemno pomembni in v mnogo čem rešili sezono. +7%, kar je izjemen rezultat, težko ga bomo povečali. Naj pa sem še to povem, da podobno so turizem reševali domači gostje tudi v drugih državah. Tako da ta trend je tukaj potrebno seveda omeniti.
Jaz mislim, da je še nekaj pomembno. Ena odločitev, ki je bo potrebno sprejeti. Na generalni ravni, pri turizmu pa morda še prav posebej. Ker ne nazadnje je turizem lahko sestavni del in je tudi ene narodne identitete. Ali so tuja vlaganja zaželjena ali niso? In moj odgovor je, tuja vlaganja so zaželjena in moramo narediti tako poslovno okolje, da bodo tisti, ki so pripravljeni investirati v slovenski turizem, to tudi storili. Ko imam priložnosti govoriti z voditelji drugih držav, zdaj govorimo o državah, kjer imajo pozitivno gospodarsko rast, niso evropske države, so pripravljeni tukaj puščati milijarde dolarjev. Ali smo mi pripravljeni sprejeti to odločitev, da so tujci pripravljeni svojim know-howom in kapitalom prid in investirati v slovenski turizem? Da ali ne? In jaz pravim da. Ker ne morejo nič odnesti. Naše lepe narave ne morejo odnesti. In tudi ne morejo uničiti, če zakonom tako določimo, da se mora pač stvari postaviti pod določenimi kriteriji. Ne investirajo v infrastrukturo. Če zadeva to identiteto, te infrastrukture, mi postavljamo zakonske določbe, kakšna mora biti ta infrastruktura in tako naprej. Se pravi, tukaj bo cela vrsta stvari, kjer želimo sprejeti neke dolgoročne odločitve. Je interes, lejte, Slovenija je v Evropski uniji, je v eurozoni, je v šengenskem območju, je lepa dežela, je pestra dežela, je mehna dežela, skratka, da se jo trži, če bo tudi dala kvaliteten produkt, karkoli že. In jaz mislim, da imamo tukaj strašno priložnost, ne, tako bom rekel, tako se trudimo stvarmi, ki so res težke in kjer težko tekmujemo na svetu z drugimi. V turizmu imamo pa pred seboj nekaj, kar nam je dano in to se nam zdi pa, kukor, da kar je samo umevno, ne, pa lahko puščamo v povprečju. Ne, dost tega. Moramo iti nad povprečjem. Jaz mislim, da smo z ministrstvom za gospodarstvo sposobni to narediti. Absolutno, v tem letu bistven premik naprej. Bistven premik naprej. Ok, pa lepa. Ja. Maj, ne bi, zato kar...
Se turizem,
ampak ja, eno.
Turizem, ja, to je.
Ja. Zdaj, da ne bo nesporazumov. Bom pa rekel nekaj stvari. Danes berem eno časopisov, da predsednik vlade vodi sestanke, ki pomeni vmešavanje politike v gospodarstvo. Sestanek je bil v moji pisarni namenjen nacionalnemu prevozniku Adria Airwaysu. To omenjam zato, ker to zadeva tudi en del današnjega pogovora. Ali bomo imeli nacionalnega prevoznika, ki bo sponzoriral in omogočal letalsko infrastrukturo za razvoj domačega turizma, slovenskega. Nobenega drugega namena ni bilo kot najti načine za to, da se, če je to mogoče, in jaz danes sem prepričan, da nam bo uspelo, ampak če je mogoče obdržati nacionalnega letalskega prevoznika Adria Airways. In ali si lahko med seboj pomagamo, da ga obdržimo. Ker cela vrsta drugih tujih kompanij je šla pod vodo ali pa pod krila drugih letalskih družb. Hočemo v Sloveniji našega letalskega operaterja ali ne. In temu bil namenjen sestanek. In jih bo še. Zato, ker se mi zdi vredno potruditi se, da obdržimo letalskega operaterja. Pri meni je bil na sestanku, da me ne boste čez 14 dni spraševali, predsednik urada za varstvo konkurence. Pa ne zato, da bi se z mano pogovarjal o konkretnih problemih, ampak zato, da bi pogledali, kako naj ta lok preskoka iz urada, iz potokrilja ministrstva za gospodarstvo, mimo grede naj povem, da je bilo, in to mi je v zadovoljstvo izrečeno, da ni bilo nobenih takih pritiskov strani ministra ali politike, ki bi uradu onemogočali, da opravi svoje delo. In jaz sem mu tudi zahvalil za to. In kot veste, sem ga obiskal tako na začetku mandata. Torej, je bil pri meni v pisarni, da me ne boste čez 10 dni spraševali, je bil. Seveda je bil. Pogovarjal se bom vsemi tistimi, ki bodo predlagali, da se z mano sestanejo. Ali je bil danes pri meni predsednik uprave Petrola? Bil je pri meni. Ker se pogovarjamo o tem, kakšni so poslovni načrti Petrola, da jaz vem, ko sem pri tujih državnikih vprašan o ambicijah te naftne družbe, ki je za tuje investitorje interesantna, kaj lahko odgovorim. Ne, ne da bi se vtikal v poslovne načrte Petrola. Tukaj je ne nazadnje minister, s katerim sem bom prej posvetoval, predem bo kakršnakoli odločitev glede tega sprejeta. In da, bil je tudi predsednik računskega sodišča. Če je predsednik računskega sodišča zaprosil za razgovor, ga bom sprejel, tako kot se ostale. Ne da bi vplival na njegove odločitve. Pika. In teh sestankov bo še zelo veliko. Naj vam še enkrat povem. Položaj, ki ga zasedam, je težek, je odgovoren, vendar mi daje privilegij moči, ki jo mislim izkoristiti za skupno dobro. Dobro si zapomnite to. In ga bom opravljal tako, kot bom presojal, da je potrebno, da spravimo stvari v red. In počasih tudi bomo.